Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Ալինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ինչու ստորագրված երակողմ հայտարարությունը, հնարավորինչ տարբերակներ կային եւ ինչ այն ենթադրում, Փաշինյանը պարզաբանումները ներկայացրել եւ խոսել կառավարության եւ իր առաջիկա քայլերի մասին։ Վարչապետ երաժարականը պահանջող 10 դիմադիր գործիչներ ձերբակալվել են հակաօրինական հանրահավաք կազմակերպելու համար։ Ինչպես են տարհանվելու Ղարաբաղցիները եւ ինչ կարգավիճակ են ունենալու տեղում ապրող մարդիկ, հարցազրույց Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ։ Ինչ դեր է ունենալու Թուրքիան խաղապահ առաքելության հարցում, պաշտոնական Անկարան եւ Մոսկվան հակասական հայտարարություններ են անում։ Կպատմենք նաեւ Սիրիայի վարձկանների մասին, մակում ընդունված զեկույցի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայլյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ժողովրդին հղացուղերձում անդրադարձել է երակողմ համաձայնագրի ստորագրման պատճառներին, պնդելով, որ եթե չստորագրվեր այդ հայտարարությունը, ապա կկանգնեին ամբողջական աղետի առջև ելույթի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներն առաջիկայում Մոսկվա կժամանեն քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ձեռք բերված երակողմ համաձայնությունը, այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է այսօր։ Ավելի վաղ Մոսկվան խոստովանել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ միջնորդական առաքելության ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրներից երկուսը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան չեն մասնակցել փաստաթղթի շուրջ քննարկումներին։ Նախորդին պաշտոնական Փարիզն անդրադարձել էր Փաշինյան Ալիև Պուտին պայմանավորվածության համատեքստում տեղ չգտած կետերին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակին, և պնդել, որ այդ հարցով բանակցությունները պետք է անհապաղ վերսկսել։ Որևէ թուրք խաղապահ չի ուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը, շեշտել, որ թուրք դիտորդների տեղաշարժի սահմանները կսահմանափակվեն Ադրբեջանում դիտորդական կենտրոնի գտնվելու վայրով։ Այսօր ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը Բաքվում հայտարարել է, որ վաղը ռուսաստանյան պատվիրակության հետ կքննարկեն Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման համատեղ դիտորդական կենտրոնի ստեղծման հարցը։ Չավուշօղլուի խոսքով, այդ կենտրոնի տեղակայման վայրը կորոշվի Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկումներում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում խաղապահ առաքելության ղեկավարության և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, առաջիկայում գերության մեջ հայտնված անձանց և դիակների փոխանակման կիրառական մեխանիզմներ ստեղծելու և գործընթացը իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով էլ հաջորդ շաբաթ կառույցի ղեկավարը կժամանի Մոսկվա այդ աշխատանքները քննարկելու համար։ ՄԱԿ-ը Ադրբեջանի և Թուրքիային կոչել անման հապաղ հետ կանչել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց վարձկաններին և այլևս զբաղվել նրանց հետագա հավաքագրմամբ, ֆինանսավորմամբ և տեղակայմամբ։ Այս մասին ասվում է վարձկանների օգտագործման հարցով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի զեկույցում։ Փորձագետները փաստում են, որ հակամարտության գոտի տեղափոխված սիրացի վարձկանները հայտնի են պատերազմական հանցագործություններով, մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումներով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ Հայաստանի վարչապետը ուղերձով դիմեց ժողովրդին եւ պարզաբանեց, ինչու է ստորագրել իր իսկ խոսքով տխրահրչակ ու շատ վատ փաստաթուղթը, որով փաստացի Ադրբեջանին են հանձնվում Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններն ու բուն տարածքի մի մասը։ Ընդ որում վարչապետն ընդունեց, որ այսքանով խնդիրը չի կարգավորվում, Ղարաբաղի հարցը լուծված չէր եւ հիմա էլ լուծված չէ, արձանագրեց Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով ինքը մտադիր է շարունակել աշխատանքը և դեռ շատ անելիքներ ունի։ Մանրամասները Աստղիկ Բետևյանից լսենք։
Չնայած երրորդ օրը ընդդիմադիր դաշտից հնչող կոչերին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս։ Այսօր նա ուղերձով դիմեց ժողովրդին, ասաց այս պահին իրենց առաջնահերթությունը երկրում կայունության վերականգնումն է։ Ժողովրդին կոչ արեց համախմբել կառավարության շուրջ, որը վճռական է, ինչպես ձևակերպեց երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերելու իր պատասխանատվությունը կրել։
Կառավարությունը տուրք չի տալու նախկին իշխանությունների կողմից հովանավորվող ջարդարարների խմբերի սադրանքների, տեղի ունեցած անկարգությունների կազմակերպիչներն ու ակտիվ մասնակիցները շատերը ձերբակալված են, շատերը թաքնվում են, բայց անպայման կհայտնաբերվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն։
Մոտ 20 րոպե Փաշինյանը փորձեց պատասխանել իր Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների միջև 3 օր առաջ ստորագրած փաստաթղթի հրապարակումից հետո հնչող հարցերին։ Դրան մի քանի որակումներ տալով տխրահրչակ, վատ ու ոչ շահեկան, այսօր էլ կրկնեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը զեկուցում էր, որ րոպե առաջ պետք էր կանգնեցնել պատերազմը։ Ստեղծվել էր մի իրավիճակ ըստ Փաշինյանի, երբ զինվորը չէր կարող ազդել իրադարձությունների ընթացքի վրա։
Փաստաթուղթը ստորագրել գրելիս հասկացել եմ, որ անձամբ իմ զոհվելու հավանականությունը չափազանց մեծ է, ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆիզիկական իմաստով։ Բայց 25,000 զինվորի կյանքը ավելի կարևոր էր, կարծում եմ նաև ձեզ համար։
Ինչու հրաժարական չտվեց այդ փաստաթուղթը չստորագրելու համար։ Իրեն այս օրերին ուղղվող մեկ այլ հարցի Փաշինյանի պատասխանը հետևյալն էր. ուրիշի վրա չէր ուզում թողնել այդ դժոխային պարտավորությունը։
Դա կնշանակեր դասալքություն։ Դա կնշանակեր հանուն զինվորի դժոխային առաքելություն կատարելու պարտավորությունը թողել մեկ ուրիշի ուսերի, այն հույսով, որ հետո կասեին, թե վարչապետ Փաշինյանը այնքան հայրենասեր էր, որ այդ ստորացուցիչ թուղթը չստորագրեց, իսկ այս մյուսը թուլամորթ ու դավաճան գտնվեց և գնաց նման ամոթալի քայլի։ Իսկ ինչու թեկուզ այսպիսի պայմաններում զինադադար հնարավոր չէր հասնել պատերազմի առաջին օրերին։ Սրա համար երկու պատճառ կար։ Նախ, պետք էր առանց մարտի հանձնեինք 7 շրջան ներառյալ Շուշին, և երկրորդը ռազմական իրադրությունն այնպիսին էր, որ մենք հույս ունեինք կկարողանանք բեկել իրավիճակը։
Ղարաբաղի հարցը ինչպես լուծված չէր, այնպես էլ լուծված չէ։ Աներիքներն արջևում են, հայտարարեց Փաշինյանը, չմանրամասնելով երբ ու ինչ քայլեր է պատրաստվում անել Արցախի կարգավիճակի միջազգային ճանաչման համար։ Եռակողմ հայտարարության մեջ հիշեցնեմ կարգավիճակի հարցին, որևէ անդրադաշտ չկա։
Այս մասով մեր աներիքները չեն փոխվում, և Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը դառնում է բացարձակ առաջնահերթություն, և ըստ էության Արցախի միջազգային ճանաչման համար հիմա կան ավելի ծանրակշիռ փաստարկներ։
Ստեղծված իրավիճակը քննարկելու, դրանից դուրս գալու ելքեր գտնելու համար խորհրդանական ընդդիմությունը 3 արտահերթ նիստեր նախաձեռնել, որը սակայն տապալվեց քվորումի բացակայության պատճառով։ Հիշող իմ քայլական 88 падգամավորներից ազգային ժողով եկավ միայն մեկը, խմբակցությունն էլ հետո հայտարարություն տարածեց եւ նախապայմաններ դրեց ներկայանալու համար։ Ընդդիմադիրներն այդ պահանջները մանիպուլյացիա են որակում, հայազգային կոնգրեսն էլ, որ չի միացել վարչապետի հրաժարականի պահանջին, այսօր հայտարարել է. Այս քայլով իշխանությունը մերժում ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման սահմանադրական ճանապարհը։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանը կպատմի։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած Արցախի հրադադարի հայտարարության իրավաչափությունը քննարկելու օրակարգով արտահերթ նիստ հրավիրելու ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը 3 գիշեր տապալվեց։ Լուսավոր և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների падգամավորների ստորագրությունները բավարար էին նիստ հրավիրելու համար, սակայն նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ էր իշխող իմ քայլի խմբակցության падգամավորների մասնակցությունը։ Իշխանական падգամավորները չներկայացան ազգային ժողով, ավելի ուշ խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց դիմելով ընդդիմադիր ուժերին։ Մեջբերեմ, հայտարարության իրավաչափությունը քննարկելուց առաջ առաջարկում ենք, որպեսզի ընդդիմությունը շատ հստակ, իլուր ողջ հայության և աշխարհի հայտարարի, որ իրենք կողմնակից են ռուսական միջնորդության չեղարկմանը, կողմնակից են ռուսական խաղաղապահների դուրսբերմանը շփման գծից, կողմնակից են պատերազմի շարունակմանը։ Այս հայտարարությունն անելուց հետո ընդդիմադիր ուժերը պարտավոր են նաև ներկայացնել առաջարկվող վերսկսվելիք պատերազմում հաղթանակի հասնելու ճանապարհային քարտեզը։ Իշխող խմբակցությունն այս հայտարարության փորձում է հակադրություն ընտրել Ռուսաստանի հետ ընդդիմադիր ուժերի հարաբերություններում։ Այս հայտարարությունը պարզունակ մանիպուլացիա է, որով փորձում են հանրության ուշադրությունը շեղել հիմնական օրակարգից։ Այսօր դաշնակցությունում հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց ԲՀԿ կամ պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը։
Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, ես խոսում եմ կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին, որ այո, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը, լիարժեք հարաբերությունների վերականգնումը պատերազմական իրավիճակում չի ունեցել այլ ընտրանք։ Տարածաշրջանում անվտանգության միակ երաշխավորը հանդիսացել է Ռուսաստանը։ Սակայն երբ մենք նախորդին հայտարարել ենք, երբ սեպտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից եկել են ազդակներ կոնկրետ գործընթաց սկսելու խաղապահների տեղակայման վերաբերյալ, եւ այդ մեսիջը պարոն Մելքումյանի միջոցով փոխանցվել է ազգային ժողովի ղեկավարությանը, մեր երկրի իշխանությունների կողմից արժանացել է բացարձակ արհամարանքի եւ ընդհանրապես քննարկման առարկա չի դարձել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից դեռ չեն արձագանքել իմ քայլի հայտարարությանը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 քաղաքական ուժերից դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյան արձագանքեց իշխանական խմբակցությանը։
Եվ այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները այսօր մեզանից պահանջում են
դուք պատերազմ եք ուզում, թե չեք ուզում, ասեք ինչ եք ուզում։ Դուք ընդհանրապես հարցեր բարձրացնելու բարոյական եւ քաղաքական իրավունք չունեք։ Դուք կորցրել եք քաղաքական խնդիրներ լուծելու լեգիտիմությունը։ Անցնցում հեռացեք, սահուն հեռացեք, ձեր թավիշով հեռացեք։
Իմ քայլը խմբակցության հայտարարությանն արձագանքել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսը։ Մեջբերեմ, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ գործող իշխանությունը դեռևս չի հասկացել, թե ինչպիսի ահավոր փորձանք է բերել Արցախի եւ Հայաստանի գլխին աններելի հանցանք գործելով ողջ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Երեկուշ երեկոյան էլ հաղորդվեց, որ վարչապետի հրաժարականը պահանջող 10 ընդդիմադիր առաջնորդներ ձերբակալվել են հակաօրինական հանրահավաք կազմակերպելու համար, նրանցից որևէ մեկին մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր այս հարցում անուղակի աջակցություն հայտնեց Հայաստանի գործող իշխանություններին։ Սերգեյ Լավրովը պնդեց, թե փողոց դուրս եկած ընդդիմությունը փորձում է շահարկել ստեղծված իրավիճակը։ Թե ովքեր են կալանքի տակ, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդներն ու ներկայացուցիչները երեք ձերբակալվել են օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու եւ անցկացնելու, որոշներն էլ նաեւ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում սահմանված միջոցառումները եւ ժամանակավոր սահմանափակումները խախտելու համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Հատուկ քնչական ծառայությունն է քննում հրադադարի հաստատման հայտարարությունից դժգոհ եւ իշխանությանը դավաճանության համար մեղադրող ընդդիմադիր 17 ուժերի նախաձեռնած հանրահավաքի կազմակերպման գործը։ Ձերբակալված են 10 գործիչներ։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ մոտ 3 շաբաթ առաջ կալանավորումից ազատ արձակված Գագիկ Ծառուկյանը, Հայդենիկ կուսակցության ղեկավար, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մամնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, Գերագույն Մամնի անդամ Գեղամ Մանուկյանը, հանրապետական կուսակցության անդամ Էդուարդ Ճարմազանովը եւ այլոք։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, հանրապետականի անդամ Էդուարդ Ճարմազանովը, դաշնակցության Գերագույն Մամնի ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը և ևս երկու մարդ կասկածվում են քրեական օրենսգրքի 225.1 հոդվածով նախատեսված սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու հանցագործության համար։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ կալանավորումից 100 միլիոն դրամ գրավով ազատ արձակված Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբաններն արդեն ապօրինի են որակել ձերբակալումը։ Փաստաբան Սամվել Դիլբանդյանն ազատության էջրույցում պնդում է, Ծառուկյանին չէին կարող ձերբակալել, քանի որ նա անձեռնմխելիություն ունի։ Ամիսներ առաջ գլխավոր դատախազի միջնորդությամբ խորհրդանը Ծառուկյանին զրկել էր անձեռնմխելիությունից այլ քրեական գործի համար, ասում է փաստաբանը։ Ծառուկյանն այդ գործով մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրություններին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։
Օրենքի կարգավորումն այն է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, երբ որ կատկամավորին անձեռնմխելիությունից զրկում են, իրեն զրկում են կոնկրետ առաջադրված մեղադրանքի հետ կապված։ Այսինքն այդ մեղադրանքի շրջանակներում են իր նկատմամբ թույլտվություն տրել բակավորները քվեարկի անձեռնմխելիությունից զրկելու։ Հիմա այս անձնակազմի հետ կապված, նրան որևէ մեկը չի միջնորդություն դերերս ներկայացրել, որ նրան անձնմխելիությունից զրկեն։ Բայց քանի որ նրան նկատմամբ հաստատի քրեական հետապնդումը իրականացրել, ասենք նրան առանց համապատասխան ընթացակարգի, առանց ձերբակալման օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության ապօրինաբար ձերբակալում են իրականացրել, երևաբար նաև դրանով խախտվել է նրա անձնմխելիության իրավունքը։
Միևնույն ժամանակ Դիլբանդյանի խոսքերով, այնուամենայնիվ, օրենքով պատգամավորին կարող են ձերբակալել հետևյալ դեպքերում, ինչը սակայն Ծառուկյանին չի վերաբերում։
Պատգամավորին կարող են նաև առանց ազգային ժողովի ԱԺ-ի համաձայնության ձերբակել, եթե նա բռնվել է հանցագործություն կատարելու պահին կամ դրանից անմիջապես հետո։ Մնացած այլ հիմքերով, օրինակ ձերբակալման այլ հիմքերն ու դեպք կան, օրինակ ասենք, եթե նա մոտ հայտնաբերվել են հանցագործության ինչ-որ կորձիկներ, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, հիմա իրեն որպես հիմք ընդունում են, որ նա բռնվել է հանցագործություն կատարելուց անմիջապես հետո։ Եղբայր, ոնց կարող է հանցագործություն կատարել, եթե նա հանցագործությունը ընդհանրապես չի կատարել, հանցագործություն կատարելուց անմիջապես հետո նա ոնց կարող է բռնվել։ Համաչափը հետո բռնվել են, որ երբ որ օրինակ ասենք երկու հոգի խուլիգանություն են կատարում, խուլիգանությունը ավարտեցին, ուզեցին փախչել, դա միջապես անձին բռնեցին։
Պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարությունից հետո հանրահավաքի մասին հայտարարածների ցանկում նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էր։ Ազատության հարցին արդյոք իրավապահները հենց դա նկատի ունեն, երբ ձերբակալել են Ծառուկյանին, որը առաջնորդում է կուսակցությունը, եւ արդյոք դա չի նշանակում, որ նաև Ծառուկյանը պետք է մասնակցեր իրավապահների բնորոշմամբ օրենքով արգելված հավաքին, փաստաբան Դիլբանդյանը պատասխանեց։
բայց պետք է կոնկրետ անձին քրեական պատասխանատվության ես ենթարկում կոնկրետ իր արարքի համար։ Հիմա կուսակցությունը կարող է որոշել ինքը նման հայտարարություն չի արել։ Սա կոնկրետ ամեն անձի մեղադրանքը իր գործողություններով պետք է որոշել։ Նորից եմ գրկում, ստեղ ձերբակալման որևէ ինչ չկա։ Այսինքն դու իրավունք չունեիր անձին ձերբակալելու, պատգամավորի անձեռնմխելիությունը դու խախտել ես։
Մինչ քաղաքական ուժերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում և մեղավորներ փնտրում Արցախում, հազարավոր մարդիկ չգիտեն ինչպես և ուր տեղափոխեն տասնամյակներով ապրած ու կառուցած տները, որոնք ստորագրված հայտարարության պետք է հանձնվեն կամ արդեն անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Քարվաճարի բնակիչներին ընդամենը 3 օր է մնացել սեփական բնակավայրը լքելու համար։ Բազմաթիվ հարցեր միջդեռ, այդ թվում կարգավիճակի հարցը, մնում է օդում կախված։ Իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը դրան շուրջ զրուցել է Ղարաբաղի նախագահի Հայկական Դավիթ Բաբայանի հետ։
Արցախում ինչքանով հասկանալի հետագա, հա, անելիքների մասով, օրինակ այդ փաստաթղթում հանցման ենթակա այդ տարածքների բնակիչները, հիմա ըստ այդ ժամանակացույցի պետք է իրենց տեղահանումը կազմակերպվի, իրենք ինչպես են իրենց հետագան լինելու, Ստեփանակերտում մարդիկ շարունակելու են մնալ և ինչ տրամադրություններ է, քանի որ բավական շատ է խոսվում այն մասին, որ անվտանգության խնդիր կարող է լինել։ Այս հարցերի պատասխանները կան Արցախում։
Այս հարցերը շատ ցանր հարցեր են։ Տեղահանումների հետ միգուցե ինչ-որ ժամանակացույց, ինչ-որ վերանայվի, խնդիրը դա չէ։ Եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի լինի Արցախը, պետք է այնպեսի Արցախ լինի։ Նույնիսկ ցանր վիճակում, բայց այնպեսի երկիր կարողանանք կառուցենք, որտեղ մարդը իրեն երջանիկ կզգա։ Նույնիսկ ունեն լինելով վտանգի տակ, այսինքն սոցիալական արդարություն, իդեալականի պես երկիր պիտի կառուցենք։
Բայց կարգավիճակի հարցը ստեղության փաստաթղթում չկա։
Երկրորդական է, կարգավիճակը ստեղ երկրորդական է, կարգավիճակը այնպիսին է, որ մենք փաստորեն ինքնակառավարվող ենք լինելու։ Բայց ո՞նց են կառավարելու մենք ինքներս մեզ։ Այս սա է հարցը, այսինքն խնդիրը ուրիշի մեջ չէ, մեր մեջ է։ Պետք է այնպես լինի, հույս պետք է լինի հասարակության մեջ։ Այդ հույսը կարող է տալ միայն համախմբված հասարակությունը, միայն պրոֆեսիոնալ և ազնիվ էլիտաները, պատրաստ գործին և տարբեր մարտահրավերներին։ Միայն այս կերպով է, այլ ձև հնարավոր չի լինելու։ Մենք պետք է խորաթափանց փոփոխություններ մեր ինքնագիտակցության մեջ, ընդհանրապես մեր կյանքի։ Շատ ծանր է, բայց եթե դա չլինի, մարդկանց մեծ գերակշիռ մասը չի վերադառնալու, որովհետև այն ինչ եղավ, դա նաև կրկնում եմ, արտացոլումներ մեր հասարակական կյանքի և այն բոլոր վատ երևույթների, որոնք չէին երևում, որոնք տարիներ շարունակ քողարկվում էին, որոնք ինչ որ կերպ այսպես կենացների տակ փակվում էին։
Բամբաբան, Արցախի տիրապետության տակ մնացած տարածքների անվտանգության երաշխիքը ինչն է լինելու։
Ռուս խաղապահները եւ մեր զինված ուժերը, սրանք ամենամեծ երաշխիքն է լինելու։
Արդեն տեղակայվել են, ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչ փուլում է այդ գործընթացը։
Տեղակայման փուլում են, արդեն գալիս են, ժամանել են Արցախ, կարծում եմ իրենք այդ փորձը ունեն խաղապահ առաքելությունները իրականացնելու եւ ժամանակին տեղը տեղին կարծում եմ կիրականացնեն։
3 օր առաջ ստորագրված փաստաթղթում կան մի շարք անորոշ ու ոչ հստակ ձևակերպումներ, բայց ամենակարևորը 9 կետերից որևէ մեկում որևէ բառ չի ասում Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ Ղարաբաղցիների իրավունքների մասին։ Այդ հարցը մնում է մեր գերակայությունը, այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Ղարաբաղի նախագահի խորհրդականը քիչ առաջ, ինչպես լսեցինք, ասաց, թե կարգավիճակի հարցը երկրորդական է։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, թե այդ հարցն ընդհանրապես փակվել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր ասել է, թե կարգավիճակը կարելի է որոշել բացառապես այն բանից հետո, երբ պարզ կդառնա, թե ինչ իրավունքներ են տրվելու բոլոր նրանց, ովքեր ապրել են Լեռնային Ղարաբաղում եւ այսօր պետք է իրենց բնակավայրեր վերադառնան։ Հակասական են հայտարարությունները նաեւ այդ գործընթացին Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարեց, որ Մոսկվան համոզված է, որ պաշտոնական Երևանը կկատարի նոյեմբերի 10-ին ստորագրած հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։
Понимает всю свою меру ответственности, оно понимает, что...
Երեք նախագահ Պուտինն է շփվել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսօր առավոտյան ես եմ շփվել արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ամբողջությամբ հասկանում է իր պատասխանատվությունը եւ հասկանում է, որ ստորագրել է այս փաստաթղթի տակ իր ազգի բարձրագույն շահերի համար։
Будет сохранена, и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильный вывод.
Ես համոզված եմ, որ այս համաձայնագրի ամբողջականությունը պահպանվելու եւ իրագործվելու է։ Համենայն դեպս ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, որ հասկանում են ինչ է կատարվում եւ ճիշտ հետեւություններ են անում։
Լավրովը նկատել է իր խոսքում այսօր, որ Մոսկվայում տեսնում են, որ այս համաձայնագրի հետեւանքով Հայաստանում սկսվել են բողոքի ակցիաներ եւ նույնիսկ հասկանում են, որ փողոց դուրս եկած մարդկանց շրջանում կան նրանք, ովքեր անկեղծ ցավ են ապրում, սակայն Սրայթ մեկտեղ նա շեշտել է, որ իշխանությունները պետք է ժամանակին բացատրեին բնակչությանը, որ հնարավոր չէ անվերջ պահել 7 շրջաններ և որ դրանք պետք էր վերադարձնել։ Լավրովը այսօր խոսել է նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, ասելով, որ անհրաժեշտ է քննարկել կարգավիճակի հետ կապված բոլոր հարցերը, հաշվի առնելով բոլոր մարդկանց իրավունքները, այնտեղ ապրող մարդկանց և այն մարդկանց, որ Լավրովի խոսքով նախկինում են ապրել և պետք է վերադառնան։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկա, իսկ Ադրբեջանի նախագահն իր հայտնի տեսագրությունում ծիծաղելով ասում է, որ կարգավիճակի հարցն ընդհանրապես չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր նաև հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին Մոսկվա պետք է ժամանեն ԱՄՆ և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի իրագործման հետ կապված քայլերը քննարկելու համար։ Երեկոյան կայացել էր Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում այս կապակցությամբ նշված է, որ Լավրովն այս հեռախոսազրույցի ժամանակ շեշտել է, որ կնքված համաձայնագրի հիմքում Մինսկի խմբի համանախագահների մշակած սկզբունքներն էին։ Հիշեցնեմ, ոչ Մադրիդյան սկզբունքներում, ոչ էլ Կազանյան փաստաթղթում որևէ կետ չկար Շուշիից և Հադրութից հայկական զորքերի դուրս բերման, ոչ էլ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի և Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի մասին։ Վերադառնամ Լավրովի այսօրվա ասուլիսին, որի ժամանակ նա հերթական անգամ ընդգծեց, որ փաստաթղթի համաձայն Ղարաբաղում տեղակայվելու են բացառապես ռուսական խաղապահները, իսկ թուրք դիտորդների առաքելությունը սահմանափակվելու է այն աշխարհագրական կոորդինատներով, որոնք կսահմանվեն Ադրբեջանի տարածքում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի տեղակայման համար, այն տարածքում, որը Լավրովի խոսքով մոտ չէ Ղարաբաղին և որը լրացուցիչ կհամաձայնվեցվի։ Երեք Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները հուշագիր են ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկողության համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն համատեղ կենտրոնը գտնվելու է Ադրբեջանի տարածքում, կենտրոնը պետք է հետևի հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, տեղեկություն հավաքի, ամփոփի այդ տեղեկությունը և ստուգի հրադադարը խախտելու մասին ցանկացած տեղեկություն։ Նոյեմբերի 10-ին համաձայնագիրը ստորագրելուց ժամեր անց պաշտոնական Բաքուն և Անկարան հայտարարել են և շարունակում են հայտարարել, որ Ղարաբաղում լինելու են ոչ միայն ռուս, այլ նաև թուրք խաղապահներ։ Մոսկվան սա օրը մի քանի անգամ տարբեր հարթակներից հերքում է։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ թուրք խաղապահների հարցը նույնիսկ չի քննարկվել և նրանց տեղակայումը Ղարաբաղում հնարավոր չէ առանց Երևանի համաձայնության։ Հավելեմ նաև, ռուսական պատվիրակությունը վաղը նոյեմբերի 13-ին կայցելի Թուրքիա Լեռնային Ղարաբաղում համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելու շուրջ բանակցությունների համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիա արտգործնախարարը Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ավելելով, թե Ղարաբաղում ռուս-թուրքական կենտրոնի գտնվելու վայրը կորոշվի Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցությունները։ Ավելի վաղ Թուրքիա պաշտպանության նախարար Հուլիսի Ակարը վերահաստատել է պաշտոնական Անկարայի և Բաքվի հայտարարություններն առայն, որ Թուրքիայի զինծառայողները Ռուսաստանի զինծառայողների հետ միասին կմասնակցեն խաղապահ առաքելությանը Լեռնային Ղարաբաղում։
Եվ երեք մագնեզեկույց հրապարակել տարածաշրջան տեղափոխված վարձկանների մասին կառույցի փորձագետները փաստել են, որ նրանք հայտնի են պատերազմական հանցագործություններով և կոչարել Թուրքիային ու Ադրբեջանին անհապաղ դուրս բերել ահաբեկիչներին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միավորված ազգերի կազմակերպության փորձագետները կոչ են անում Ղարաբաղյան պատերազմի գոտուց դուրս բերել այնտեղ գտնվող բոլոր օտարերկրյա վարձկաններին։ Այս մասին նշված է ՄԱԿ-ի կազմում գործող վարձկանների կիրառման աշխատանքային խմբի չորեքշաբթի երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ։ Աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում ծավալված պատերազմների ընթացքում վարձկանների կիրառման փաստերը հավաքագրող այս կառույցը, որ կազմված է 5 անկախ փորձագետներից, ուսումնասիրել է սեպտեմբերի 27-ից Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած ռազմական գործողություններում վարձկանների մասնակցության մասին շրջանառվող տեղեկությունները արձանագրելով։ Լայնորեն տարածված այդ տեղեկությունների համաձայն, Ադրբեջանի կառավարությունը Թուրքիայի աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ, այդ թվում առաջնագծում, ապավինել է Սիրիայից ժամանած զինյալների աջակցությանը։ Առկա տեղեկությունների համաձայն Թուրքիան ներգրավված է սիրիացիների հավաքագրման և Ադրբեջան տեղափոխման լայնամասշտաբ գործընթացում, այդ մարդկանց մի մասը առնչություն ունի սիրիական ազգային բանակի հետ, նշում է ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի ղեկավար Քրիս Քվաջան, հավելելով. Թուրքիայի ենթադրյալ դերակատարությունն ավելի մտահոգիչ է դառնում, երբ հաշվի է առնում այդ երկրի կողմից Լիբիայում գործող զինյալների հավաքագրմանը, տեղակայմանն ու ֆինանսավորմանն ուղված քայլերի մասին տեղեկությունները, որոնց մասին ավելի վաղ այս տարի հայտարարել էր ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը, հայտարարում է փորձագետը։ ՄԱԿ-ի փորձագետների համոզմամբ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինյալների Ղարաբաղյան հակամարտությանը մասնակցության առավել մտահոգիչ կողմերից մեկը վարձկանների նախկինում ցուցաբերած պահվածքն է։ Այս համատեքստում էլ ավելի մեծ անհանգստություն է առաջացնում այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանում տեղակայված սիրիացի զինյալները որոշ տեղեկությունների համաձայն առնչություններ ունեն այնպիսի զինված խմբավորումների և անհատների հետ, որոնք որոշ դեպքերում մեղադրվել են Սիրիայում ռազմական հանցագործությունների և մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների մեջ։ Այդ ամենն ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների կարող է հանգեցնել, մեջբերում եմ, անպատժելիության փակ շրջանի, հետագայում ևս մարդու իրավունքների խախտման վտանգ ստեղծելով։
Միջազգային մամուլը շարունակում է վերլուծել, ով ինչ ստացավ Երակողմ փաստաթղթից և ինչպիսի իրավիճակ է այլևս ստեղծվել Հարավային Կովկասում։ Ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Financial Times-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի խաղաղապահների տեղակայմամբ սարեցվող պատերազմում Ադրբեջանի հաջողությունը երաշխավորվել է Թուրքիայի անմիջական միջամտությամբ։ Թուրքիան ամրապնդում է իր տեղը Ռուսաստանի հետնաբակ և ազդեցության գոտի համարվող աշխարհքաղաքական տարածքում։ Ռուսաստանի հաճախորդը, կլիենտը զիջում է, Թուրքիայի դաշնակիցը հասնում է վճռական առավելության։ Մռայլ իրականությունն արտաքին քաղաքական ասպարեզում հաջողությամբ միջնորդելու խափուսիկ բարակ շղարշի ետևում է։ Հարավային Կովկասում Մոսկվայի ազդեցությունը էապես նվազում է, և պարապը կռվարար Անկարան է լրացնում, կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի ռազմավարական վերլուծությունների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Ռուսլան Պուխովը։ 360 աստիճան անվամբ ռուսական արցանց հանդեսում լույս է տեսել նայելով Եվրոպային կորցրեցին ամեն ինչ վերնագրած հոդվածը, ըստ որի ԱՊՀ երկրները երես են թեքում Ռուսաստանից և առավել հաճախ հայացքն ուղղում են դեպի Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ, բայց իրական աջակցության փոխարեն ստանում են կոնֆլիկտներ, որոնց արդյունքում Ուկրաինան զրկվել է Ղրիմից, Վրաստանը Հարավային Օսիայից և Աբխազիայից։ Հայաստանի վարչապետը մնացել է ոչ միայն առանց Ղարաբաղի, այլև վատթարացրել է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևի համոզմամբ Երևանում հույս են կապել արևմուտքին, որում ոչ այնքան ԱՄՆ-ի, որքան Եվրոպայի հետ։ Սակայն պատերազմի 40 օրվա ընթացքում Հայաստանին Եվրոպայի ցուցաբերած աջակցությունը, ինչպես դա եղել է վերջին 100-150 տարիներին, սահմանափակվել է սոսկ ամպագոր-գոր հայտարարություններով։ Քաղաքական լրագրության ոլորտում աշխատող Պոլիտիկո ամերիկյան մեդիա կենտրոնի արցանց պարբերականը հրապարակել է Ղարաբաղում Ռուսաստանի հաղթանակը Եվրամիության պարտությունն է վերնագրով հոդվածը։ Կոնֆլիկտը վերստին սառեցվում է և արդյունքում ուրվագծվում է երկու հստակ հաղթող՝ Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Եվրամիությունը այդպես էլ կմնա դիտորդի դերում, քանի դեռ չի վերանայում իր ռազմավարությունը այդ տարածաշրջանում, համոզված է վերլուծաբան Նիկու Պոպեսկուն։ Ալիևի ռազմական լուծումը Պուտինի պարտությունն է վերնագրի ներքո Բլումբերգում լույս է տեսել Լեոնիդ Բերշիցկու հոդվածը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ Մոսկվայի ավելի քան մեկ ամիս տևած գրավորական դիրքորոշման մի քանի պատճառներից մեկը վերաբերմունքն է Փաշինյանի նկատմամբ։ Գալով իշխանության, Փաշինյանը ամեն կերպ փորձել է վստահեցնել Պուտինին, որ ազատականացումների քաղաքականությունը պայքարը կոռուպցիայի դեմ ոչ մի աղերս չունեն Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխության հակառուսական բնույթի հետ։ Պուտինը Արտակուստ լավ հարաբերություններ է պահպանել Հայաստանի նոր ղեկավարի հետ, բայց նա սկզբունքորեն ատում է ընդվզումները նախկին խորհրդային տարածքում։ Իվերջո Պուտինը կարող էր բնում խեղդել այդ պատերազմը, եթե սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերի սկզբին զորք ուղարկեր կամ գոնե սպառնար դրանով Ռուսաստանի ազդեցության գոտում մնալու Հայաստանի ցանկությունը հիմա վստահ կնվազի։ Ռուսաստանի հուսալի դաշնակցի վարկը տուժում է, փոխարենը էլ ավելի են քաջալերվում նրանք, ովքեր ենթադրում են, որ ԱՊՀ ցում սառեցված կոնֆլիկտները կարելի է լուծել հենց ռազմական ճանապարհով, քանի որ Ռուսաստանը չի միջամտի։
Այս Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուր եթեր կվերադառնանք 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային կայքում ազատություն.am.